Skaidrs, ka mums šī vakcinēšanas procedūra, viņai aizvien ir nepilnības. Tur vēl ir jānodrošina to, ka viņa ir arī elastīgāka. Jo, ja mums nu, patās bija šī neskaidrība par vakcīnas drošību, ko noskaidroja tomēr, ka viņa atkal ir droša, tas nozīmē faktiski tāds pārtraukums. Nākotnē varētu būt kaut kāds pārāvums, kas varētu būt saistīts ar kādām piegādēm, kas varētu kavēties, un tai sistēmai jābūt pietiekami elastīgai, ka ja vien vai divas dienas kaut kādā arī iemeslu dēļ šīs vakcīnas nav, kad atkal neprasīt tur vairākas dienas, kamēr atkal viss process uzsāktos. Mēs esam šodien apmēram pusotra nedēļa līdz 1. aprīlim, kad jābūt gatavai masu vakcinēšanas kapacitātei un spējai. Vēl ir ceļš ejams, bet man ir visa ticība Pavļotkungam un Veselības ministrijai, ka viņi šo darbu līdz galam arī veiks. Laiks nav daudz, neskaidrības varbūt vienu otru ir, bet mums kā valstī ir jābūt gataviem uz šo masu vakcinēšanas procesu. Vēlreiz atkārtoju, vakcīnas ir mūsu izeja no šīs krīzes. Bez skaidras procedūras mums ir ļoti grūti skaidrot sabiedrībai, kāpēc vēl mums jāsadzīvo zināmiem ierobežojumiem, un lai cilvēki saprast, ka tas nav uz nesamērīgu laiku